Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci. V nocojšnjem nadaljevanju radijskega romana bomo slišali nekaj odlomkov iz pisem blaženega Pier Giorgia Frassatija. Želim prijetno poslušanje. S približevanjem ubogim korak za korakom postajamo njihovi zaupniki in svetovalci v najtežjih trenutkih tega zemeljskega romanja. Lahko jim ponudimo tržilne besede vere in pogosto nam uspe. Ne po naši zaslugi, da tiste, ki so nehote zatavali, postavimo spet na pravo pot. Ko smo vsakodnevno priče vere, s katero nekatere družine nosijo pogosto najtežje trpljenje stalnih žrtev in tega, da vse to delajo za Božjo ljubezen, se pogosto sprašujemo, zakaj smo mi, ki smo od Boga toliko prejeli, tako zanemarljivi, tako slabi, medtem ko so oni, ki niso imeli takega privilegija, toliko boljši. In tako sklenemo v svoji vesti slediti pot križa, edini poti, ki vodi v večno življenje. Naj mir vlada v tvoji duši. Vsak drug dar, ki ga imamo v tem življenju, je jalov, tako kot so jalove vse stvari tega sveta. Z vsakim dnem, ki mine, postajam vse bolj prepričan, kako grd je svet, koliko trpljenja je tu. In na žalost, kako dobri so tisti, ki najbolj trpijo. Medtem ko smo mi, ki smo bili od Boga deležni toliko blagoslovov, tole slabo povrnili. To je strašna resničnost, ki preveva moje možgane. Medtem ko študiram, se vedno znova sprašujem, bom nadaljeval po pravi poti, bom imel moč, da ustrajam vso pot. Spričo tega dvoma, ki me grize, me vera, ki sem jo prejel s krstom, pomirja glede naslednjega. Sam ne boš dosegel ničesar. Toda če postaviš Boga v središče vseh svojih dejanj, potem boš dosegel cilj. V čudovitem Božjem načrtu Božja previdnost pogosto uporablja najtanjše vejice, da dela dobra dela. Kakšno bi bilo življenje brez dejanj usmiljenja? Vsak od nas ve, da je temelj naše vere usmiljenje. Brez njega se naša vera zruši. Nikoli ne bomo pravi katoličani, če ne oblikujemo vsega našega življenja po dveh zapovedih, ki sta bistvo katoliške vere. Ljubiti Gospoda, našega Boga z vso močjo, in ljubiti bližnjega, kakor samega sebe. Z usmiljenjem sejemo semena tistega pravega miru, ki nam ga lahko da le vera v Jezusa Kristusa, ki nas dela vse za brate in sestre. Vem, da je ta pot strma in težavna in posejana s trnjem, medtem ko se ona druga pot na prvi pogled zdi lažja, prijetnejša in bolj zadovoljiva. Toda resnica je, da če pogledamo v srca tistih, ki hodijo po sprevrženih poteh tega sveta, vidimo, da jim manjka spokojnosti, ki prihaja k tistim, ki so se soočili s tisoč težavami in ki so se odrekli materialnemu ugodju, da sledijo Božjemu zakonu. Živimo v težkih časih, ker se je nasprotovanje proti cerkvi razmahnilo bolj kot kadarkoli. Toda naj vas ne oplaši, pogumni in dobri mladi ljudje. Vedno se spominjajte, da je cerkev Božja ustanova in ne more propasti. Neumen je, kdor sledi užitkom tega sveta, ker so vedno bežni in prinašajo veliko bolečine. Edini pravi užitek je tisti, ki prihaja k nam po veri. Pridi in vsaka tvoja žrtev bo poplačana v nebesih, ker Jezus Kristus obljublja, da vse, kar naredimo ubogim v njegovem imenu, naredimo njemu. Nočeš odreči Kristusu te ljubezni, njemu, ki se nam je v zakramentu Evharistije kot naš tolažnik in kruh življenja daroval v neskončni ljubezni do človeštva. Upam, da bom po Božji milosti še naprej sledil tem katoliškim idealom, tako da bom nekega dne, tako kot želi Bog, lahko ohranjal in širil te resnice. To je težak boj, toda moramo si prizadevati, da zmagamo in odkrijemo svojo ozko pot v Damask, da ustrajamo proti cilju, kateremu moramo vsi prispeti. Jasno je, da je vera edino sidro odrešenja in moramo se je trdno držati. Kakšno pa bi bilo naše življenje brez nje? Nič oziroma zapravljeno, ker je v življenju samo trpljenje, trpljenje brez vire pa je neznosno. Toda trpljenje, ki ga hrani plamen vire, postane nekaj lepega, ker umiri dušo, da lahko prestaja trpljenje. Da bi bili kristjani, mora biti naše življenje nenehno odrekanje in žrtvovanje. Toda vemo, da težave tega sveta niso nič v primerjavi z večno srečo, ki nas čaka, kjer ne bo meja naše radosti, ne konca naši sreči in bomo uživali nepredstavljivi mir. Zato se mladi ljudje učite pomena žrtvovanja od našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko te povsem použije evharistični plamen, se boš lahko zavestno zahvalil Bogu, ki te je poklical, da postaneš del njegove družine. Potem boš užival mir, ki ga tisti, ki so srečni v tem svetu, niso nikoli izkusili. Kajti resnična sreča, o mladi ljudje, ni v užitkih tega sveta ali v zemeljskih stvareh, temveč v miru vesti, ki jo lahko imamo le, če smo čistega srca in razuma. Katoličan ne more drugače, kot da je vesel. Žalost moramo pregnati iz naših duš. Trpljenje ni žalost, ki je najhujša bolezen. To bolezen skoraj vedno povzroči ateizem. Toda konec, za katerega smo ustvarili vodnike po poti življenja, ki je sicer lahko posejana s trnjem, ni žalosten. Vesel je, kljub trpljenju. Papež Janez Pavel II. Je o Pier Giorgio zapisal: Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Prvo Petrovo pismo. V našem stoletju je Pier Giorgio Frassati v svojem življenju utelesil te besede svetega Petra. Moč duha resnice, združena v Kristusu, ga je naredila za sodobno pričo upanja, ki izvira iz evangelija in milosti odrešenja in deluje v človeških srcih. Tako je postal živa priča in pogumen branilec tega upanja v imenu krščanske mladine 20. stoletja. Vera in usmiljenje, resnični gonilni sili njegovega obstoja, sta ga naredili dejavnega in marljivega v okolju, v katerem je živel, v njegovi družini in šoli, na univerzi in v družbi. Spremenili sta ga v radostnega, navdušenega Kristusovega apostola, strastnega prenašalca njegovega sporočila in usmiljenja. Skrivnost njegove apostolske gorečnosti in svetosti je treba iskati v asketskem in duhovnem potovanju, ki ga je prepotoval. V molitvi in ustrajanju v adoraciji, celo po noči pred najsvetejšim zakramentom. V njegovi želji po Božji besedi, ki jo je iskal v svetopisemskih besedilih, v mirnem sprejemanju življenjskih težav, tudi v družinskem življenju, v neomadeževanosti, ki jo je živel z veselo, brezkompromisno disciplino, v njegovi vsakodnevni ljubezni do tišine in vsakdanjostih življenja. Natanko v teh dejavnikih spoznavamo globok vodnjak njegove duhovne živosti. V resnici skozi Evharistijo Kristus sporoča svojega duha. S poslušanjem besede raste pripravljenost sprejemati druge in s prepustitvijo Božji volji v molitvi dozorijo velike življenjske odločitve. Samo s čaščenjem Boga, ki je navzoč v našem srcu, lahko krščen kristjan odgovori osebi, ki ga vpraša za razlog upanja. Kot je mladi Frasati vedel, čutil in živel. V njegovem življenju je bila vera prepojena z dobroto. Trdno v veri in dejaven v dobrodelnosti, kajti brez del je vera mrtva. Seveda, na prvi pogled se Frasati je v življenjski slog sodobnega mladega človeka, ki je poln življenja, ne zdi prav nič nenavaden. Toda ravno to je izvirnost njegove kreposti, ki nas vabi, da razmišljamo o njej in jo posnemamo. V njem so vira in vsakodnevni dogodki skladno prepleteni, tako da se zvestoba evangeliju prenaša v ljubečo skrb za revne in uboge, v nenehnem krešendu, prav do zadnjih dni bolezni, ki je privedla do njegove smrti. Njegova ljubezen do lepote in umetnosti, njegova strast do športa in gora, njegova pozornost do družbenih problemov niso ovirale njegovega stalnega odnosa z absolutnim. Povsem prežet s skrivnostjo Boga in popolnoma posvečen nenehnemu služenju bližnjemu, tako lahko povzamemo njegovo zemeljsko življenje. Umrl je mlad, po le kratkem življenju, toda življenju, ki je bilo nenavadno izpolnjeno z duhovnimi sadovi, namenjen v svojo pravo domovino in pojoč hvalnice Bogu. Svojim zgledom razglaša, da je življenje, ki ga živimo v Kristusovem duhu, duhu blagrov, blagoslovljeno. Da lahko samo oseba, ki postane mož ali žena blagrov, prenaša ljubezen in mir drugim. Ponavlja, da je resnično vredno odreči se vsemu, da bi služil Gospodu. Priča, da je svetost mogoča za vsakogar in da lahko samo revolucija dobrote v srcih ljudi razpiha plamen upanja na boljšo prihodnost. V resnici se vse njegovo življenje zdi povzeto v Kristusovih besedah, ki jih najdemo v Janezovem evangeliju. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. To je notranja oseba, ki jo oče ljubi. Ljubi zato, ker je ta oseba tako zelo ljubila. Mar ni ljubezen to, kar najbolj potrebujemo v našem stoletju, na njegovem začetku in tudi na njegovem koncu? Ali morda ni res, da je edina stvar, ki traja, ne da bi kdaj izgubila svojo vrednost, dejstvo, da je oseba ljubila? Pier Giorgio Frassati je ta svet zapustil razmeroma mlad. Toda pustil je pečat na našem stoletju in ne le na našem stoletju. Zapustil je ta svet, toda v velikonočni noči njegovega krsta lahko vsakomur, zlasti pa mladim generacijam današnjega in jutrišnjega dne reče: videli me boste, ker jaz živim, in živeli boste tudi vi. Te besede je spregovoril Jezus Kristus, ko se je poslavljal od učencev pred odhodom na križev pot. Rad si predstavljam, kako so se izoblikovale tudi na ustnicah našega novega blaženega kot prepričljivo povabilo k življenju iz Kristusa in v Kristusu. To povabilo še vedno velja. Velja tudi danes. Zlasti za današnje mlade. Velja za vsakogar. To je veljavno vabilo, ki nam ga je zapustil Pier Giorgio Frassati. Amen. Tako je ob beatifikaciji Pier Giorgia Frassatija povedal papež Janez Pavel II. In tako smo končali popotovanje po življenju blaženega Pier Giorgia Frassatija. Knjigo je napisala Marija Di Lorenzo, izdala jo je Celjska Mohorjeva družba, prevedel pa jo je Niki Neubauer. Hvala, spoštovani poslušalci, če ste nas poslušali, upam, da boste knjigo tudi sami prebrali. Lep večer še naprej, do prihodnje nedelje, ko bomo v roke vzeli nov radijski roman. Lahko noč.
Radijski roman.